Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u trećoj knjizi Mojsijevoj, u 23. poglavlju od 26. stiha. I govorimo o svetkovini velikog dana očišćenja. Još reče Gospod Mojsiju govoreći, a deseti je dan toga meseca, sedmoga dan očišćenja. Sabor sveti neka vam je. I mučite duše svoje i prinesite Gospodu žrtvu ognjenu. U taj dan nemojte raditi ni jednoga posla, jer je dan očišćenja, da se očistite pred Gospodom Bogom svojim. Svaka duša koja se ne bi mučila u taj dan, da se istrebi iz naroda svojega. I svaku dušu koja bi radila kakav posao u taj dan, ja ću zatrti dušu onu u narodu njezinu. Nijednoga posla nemojte raditi. To da je večna uredba od kolena do kolena u svim stanovima vašim. Subota počivanja neka vam bude i mučite duše svoje. Devetoga dana istoga meseca kada bude veče, od večera do večera praznujte počinak svoj. Veliki dan očišćenja je potpuno obrađen u 16. poglavlju. Tamo tri puta piše mučit ćete duše svoje. Bio je to jedan svečani dan, pre nego dan gozbe. Razlikovao se od svih ostalih dana. Za razliku od ovoga, zanimljivo je zapaziti da su se trube za oprosnu godinu čule svake 50. godine na dan očišćenja. Te trube su obeležavale radost i veselje. Kada je cena plaćena za tvoje i moje spasenje, nastalo je oslobođenje. To je oprosna godina, kako je to sigurno bila slavna godina. Svetkovina Senica. Još reče Gospod Mojsiju govoreći, kaži sinovima Izraeljevim i reci, 15. dana sedmoga meseca praznik je Senica za 7 dana Gospodu. Prvi dan neka bude sabor sveti, nijednoga posla ropskoga nemojte raditi. Za 7 dana prinosite žrtve ognjene Gospodu. 8. dan neka vam bude sabor sveti i prinesite žrtve ognjene Gospodu. Praznik je, nijednoga posla ropskoga nemojte raditi. Ovo je treći praznik u 7. mesecu. Bio je spomen, ali i proročka svetkovina. Sledila je nakon velikog dana očišćenja, i to samo nekoliko dana posle njega. Kao spomen, govorio je o danima tumaranja po pustinji, kada su živeli u obući, na putu. Proročki ukazuje na vreme kada će Bog u potpunosti ukloniti njihov greh, pa će oni ponovo bezbedno živeti u obećenoj zemlji. I izliću na dom Davidovi stanovnike Jerusalimske duh milosti i molitava i pogledaće na mene koga probodoše i plakaće za njim kao za jedincem i tužiće za njim kao za prvencem, kaže prorok Zaharija u 12. poglavlju. U taj će dan biti otvoren izvor domu Davidovu i stanovnicima Jerusalimskim za greh i nečistotu, kaže Zaharija u 13. poglavlju. Nego će sedeti svaki pod svojim vinovom lozom i pod smokvom i neće biti nikoga da ih plaši, jer usta Gospoda nad vojskama rekoše, kaže prorok Mihej u 4. poglavlju. To su praznici Gospodnji, koje ćete praznovati na saborima svetim, da prinesete žrtve ognjene Gospodu, žrtvu paljenicu i dar i žrtvu zahvalnu i nalev, sve kad je čemu dan. Osim subota Gospodnjih i osim darova vaših i osim svih zaveta vaših i osim svih dobrovoljnih prinosa vaših koje ćete davati Gospodu. Ovde se stavlja poseban naglasak na praznične dane, da bi se pokazalo u čemu Bog uživa za dobro svoga naroda. Ali 15. dan toga meseca sedmoga, kad saberete rod zemaljski, praznujte praznik Gospodu 7 dana. U prvi je dan odmora i u 8. je dan odmor. U prvi dan uzmite voća sa lepih drveta i grana palmovih i grana s gustih drveta i vrbe s potoka i veselite se pred Gospodom Bogom svojim 7 dana. I praznujte taj praznik Gospodu 7 dana svake godine zakonom večnim od kolena do kolena 7. meseca praznujte ga. I pod senicama budite 7 dana. Koje god rođen u Izraelu neka bude pod senicama. da bi znalo natražje vaše da sam ja učinio da žive pod cenicama sinovi Izraeljevi, kad sam ih izveo iz zemlje Misirske. Ja sam Gospod Bog vaš. I Mojsije kaza praznike Gospodnje sinovima Izraeljevim. Nakon velikog dana očišćenja, kada su se u potpunosti pokajali za svoje grehe i kada je sakupljena žetva i letina njihove zemlje, slavljena je posebna radosna prilika. Trebalo je da budu u obući, da bi se sećali tumaranja po pustinji, ali da bi im to ukazivalo i na budućnost. Jevrejima, poslanica 11. poglavlje, nam govori da su svi oni umrli u veri, da nisu primili ono što im je obećano, nego su ta obećanja videli izdaleka. Oni su u njih bili uvereni i prigrlili su ih. Radovali su se tom danu kada više neće živeti u obući, kao u pustinji, nego će živeti u hiljadugodišnjem carstvu. To je nada za ovu zemlju. Ova svetkovina će se poštovati i u toku hiljadugodišnjeg carstva. I kogod ostane od svih naroda koji dođu na Jerusalim, svak će dolaziti od godine do godine da se pokloni caru Gospodu nad vojskama i da praznuje praznik Senica. Iako koji od plemena zemaljskih ne bi došli u Jerusalim da se poklone caru Gospodu nad vojskama, na njih neće biti dažda. Iako se pleme Misirsko ne bi podiglo i došlo na koje ne daždi, bit će isto zlo kojim će Gospod udariti narode koji ne bi dolazili da praznuju praznik Senica, kaže prorok Zaharije u 14. poglavlju Svetoga pisma Starog Zaveta. Biće ti zanimljivo za čitanje cela 14. glava proroka Zaharije. Ovaj praznik nije samo proročki upućen ka hiljadugodišnjem carstvu, nego ukazuje i na večnost i večno carstvo. I čuh kako jedan jaki glas sa prestola govori: vidi skinije Božije među ljudima, i on će stanovati s njima, i oni će biti njegov narod, i sam Bog bit će sa njima, kaže Otkrivenje Jovanovo 21. poglavlje. Ovo je ispunjenje velikog praznika Senica. Sedmoga dana u toku sedam dana trebalo je da se vesele. Ovo nam govori o konačnoj i potpunoj radosti Božijeg zemaljskog naroda. Njegov nebeski narod će biti sa njim u Novom Jerusalimu. Prijatelju, pred nama je divna budućnost. Poglavlje 24. Svetlost svećnjaka, postavljeni hlebovi, smrtna kazna za hulnika. Ovo poglavlje kao da ne odgovara temi koja se prethodno obrađivala. Teme u samom ovom poglavlju također deluju nepovezano. Ulje za svećnjak i hleb za stolove kao da ne pripadaju delu koji se nalazi između praznika Senica i oprosne godine. Ipak, ovo je metod koji Duh Sveti koristi i u drugim prilikama. U četvrtoj knjizi Mojsijeva i u osmom poglavlju nalazimo uputstva za paljenje sveća, a taj kratak opis je umetnut između darova koje donose knezovi i očišćenje levita. Mislim da nas ovo uči da sve to treba da se obavlja u svetlosti i pod vođstvom Duha Svetoga. Istu pouku i ovde treba izvući. Praznovanje svetkovine i držanje subotnje i oprosne godine mora da se obavlja u svetlu Duha Svetoga i u snazi i u sili Hristovoj. To je vrlo važno. Postoje neke praktične implikacije koje ne smemo prevideti. Ljudi su morali da nabavljaju ulje za svećnjak i belo brašno za hlebove koji su se postavljali. Bog ih je načinio učesnicima u obezbeđivanju potrepština za šator od sastanka. Bog je nekim čudom mogao da nabavi ulje i brašno kao i umešnost rada oko stolova i svećnjaka. Međutim, želeo je da ljudi u tome učestvuju. Baš ovako ja razmišljam o prenošenju Božje reči. U svakoj lokalnoj zajednici postoje načini da se uključiš u Božje delo. Samo drži otvorene oči i zapazit ćeš šta bi mogao da uradiš. Sećam se kada sam držao časove male biblijske škole iz viđačkoj grupi dečaka. Pitao sam se da li je iko od tih dečaka ikada učinio dobro delo. Skoro sam završio u bolnici zbog njih. Sa njima sam stvarno morao da budem strog i neumoljiv. Dvojica ljudi iz crkve su došli kod mene jedne večeri i videli su problem koji imam sa tim dečacima. Zato su pristupili dobrovoljnom radu da bi mi pomogli. Bilo je divno što su posle oni sedeli sa dečacima dok sam im držao časove poučavanja Biblije. Također, oni koji vole reč Božiju treba da se uključe u prenošenje te poruke ljudima. Donesite ulje, donesite brašno. Značaj svećnjaka ne može se prevideti. On je verovatno najlepša i najpreciznija slika Hrista u celom šatoru od sastanka. Bio je načinjen od čistog zlata i divno izvijen u 7 bademovih grana koje su izlazile iz jedne osnove. Isključivo je Aron bio zadužen za svetlost svećnjaka, da ih održava da stalno gore, kaže druga knjiga Mojsijeva, 30. poglavlje. Važno je uvideti da su danas svećnjaci u ruci našeg velikog prvosveštenika. Isus Hristos je rekao da je On svetlost sveta. Pre nego što je otišao, svojima je rekao da oni treba da budu svetlost sveta. Apostol Pavle koristi istu ideju kada kaže među kojima svetlite kao zvezde u svetu, poslanica Filipljanima 2. poglavlje. U Jovanovom otkrivenju u 1. i 2. poglavlju Gospod Isus Hristos, kao naš veliki prvosveštenik, hoda danas pored svećnjaka da bi nas održao da svetlimo. On sipa ulje, a to je ispunjavanje Svetim Duhom. On podrezuje fitilj da bi plamen jače goreo. Uklanja svetlost kada neće da gori. To je greh koji vodi u smrt, koji Jovan spominje u svojoj poslanici. Prema tome, ovaj ubačeni deo o svećnjaku i postavljenim stolovima na ovom mestu i nije tako izvan konteksta. U ovom poglavlju pronalazimo i drugi incident u 3. knjizi Mojsijevoj. Sin majke Izraelke i oca Egipćanina je Hulio. On je još jedan primjer problema i poteškoće koja je bila stvorena u izmešanom mnoštvu koje je izašlo iz Egipta zajedno sa Izraelcima. Ta deca su bile i problem i izazivači nevolja. Oni danas odgovaraju onima u crkvi koji su pocepani između s jedne strane sveta, a s druge strane služenja Bogu. Pregled 1. Maslinovo ulje za zlatni svećnjak, stihovi od 1. do 4. 2. Belo brašno za postavljene stolove, stihovi od 5. do 9. 3. Smrtna kazna za hulnika, stihovi od 10. do 23. Maslinovo ulje za zlatni svećnjak. Još reče Gospod Mojsiju govoreći: Zapovedi sinovima Izraeljevim, neka ti donesu ulja maslinova čista, ceđena, za videlo, da žišci gore vazda. Izraelci su morali da obezbeđuju maslinovo ulje, a pošto je 7 svećnjaka neprekidno gorelo, danju i noću, to i nije bilo malo. Ovo je kod svakog Izraelca, kao i pripadnika Levijevog plemena, podsticalo interesovanje za služenje u šatoru od sastanka. Maslinovo ulje je moralo biti čisto, bez ikakvog lišća i nečistota. Nije smelo da bude isceđeno, nego istučeno, da bi se dobio najfiniji kvalitet. Kod nas u prevodu piše isceđeno. Moralo se koristiti najbolje, jer ulje govori o Duhu Svetome. Pred zavesom svedočanstva u šatoru od sastanka, Aron će ih nameštati da gore od večera do jutra pred Gospodom vazda zakonom večnim, od kolena do kolena. Na svećnjak čisti nameštaće žiške pred Gospodom vazda. Svetiljke su morale stalno da gore dok je šator bio namešten. Očigledno je da dok su hodali po pustinji nisu držali upaljen svećnjak. Zapažamo da je samo Aron kontrolisao upotrebu i službu svećnjaka. I neka kadi na njemu Aron kadom mirisnim. Svako jutro neka kadi kad spremi žiške. I kad zapali Aron žiške uveče, neka kadi. Neka bude kao svagdašnji pred Gospodom od kolena do kolena vašega. Gospod Isus Hristos danas hoda posred svećnjaka. On je naš veliki prvosveštenik. On ih stalno potkresuje i onda i sada, kada uđe u naša srca i živote. Ponekad mora da razgori plamen koji se više dimi nego što daje svetlost. Belo brašno za postavljene stolove. I uzmi beloga brašna i ispeci 12 kolača, svaki kolač da bude od 2 desetine efe, i postavi ih u 2 reda, po šest u jedan red, na čistom stolu pred Gospodom. I na svaki red metni kada čistoga, da bude za svaki hleb spomen, žrtva ognjena Gospodu. Belo brašno je također nabavljao narod, baš kao i maslinovo ulje. Kao što ulje govori o Duhu Svetome, tako hleb govori o Hristu. Reče im Isus, ja sam hleb života. Ko meni dolazi neće ogladneti i ko veruje u mene neće ožediti nikada. Evanđelje po Jovanu 6. poglavlje. Belo brašno znači da je pravljeno od žita. Kad čisti je bio prirodna smola i to je trebalo da bude dar naroda. Hleb govori o Hristu, a kad o divnom mirisu njegove ljudskosti. Svake subote neka ih postavlja sveštenik pred Gospodom vazda, uzimajući od sinova Izraeljevih zakonom večnim. I bit će Aronovi i sinova njegovih, koji će jesti na mestu svetom, jer im je svetinja nad svetinjama od ognjenih žrtava gospodnjih zakonom večnim. Hleb je ostajao na stolu sedmicu dana. Menjan je subotom, a stari hleb je trebalo da pojedu Aron i njegovi sinovi, i to uvek na svetom mestu, u svetinji. Kada su David i njegovi ljudi bili u očajničkoj potrebi, Avimeleh im je dao neke od ovih postavljenih hlebova da ih jedu. Ovo je zapisano u prvoj knjizi Samuilovoj u 21. poglavlju. Naš Gospod skreće pažnju na ovo kada su kritikovali njegove učenike što trgaju klasi u subotu u Evanđelju po Matiju 12. poglavlju. Hleb i svetlost govore o Hristu. Ja sam živi hleb koji je sišao sa neba. Ako ko jede od ovoga hleba, živeće do veka. I hleb koji ću ja dati jeste telo moje za život sveta, kaže Evanđelje po Jovanu 6. poglavlje. Opet prozbori dalje Isus govoreći, ja sam svetlost sveta. Ko ide za mnom, neće hoditi po tami, nego će imati životnu svetlost. Evanđelje po Jovanu 8. poglavlje. Ako želimo da mu služimo, moramo se hraniti njim. A sve što učinimo za njega, mora se učiniti u njegovom svetlu i kroz Duha Svetoga. Smrtna kazna za hulnika. Postoje dva incidenta ili dva posebna događaja koja su zabeležena u trećoj Levitskoj knjizi Mojsijevoj. Jedan je događaj o Nadavu i Avijudu, još tamo u 10. poglavlju. Sada smo došli do ovog drugog događaja. Izgleda potpuno izvan konteksta u kome su date prethodne instrukcije, ali treba da shvatimo činjenicu da nas Bog uči velikoj lekciji o huljenju. A iziđe sin jedne Izraeljke, kojemu je otac bio misirac, među sinove Izraeljeve, i svadi se uokolu sin žene Izraeljke s nekim Izraeljcem. I psujući, sin žene Izraeljke pohuli ime Božije, te ga dovedoše k Mojsiju. A mati mu beše po imenu Salomita, kći Davrina od plemena Danova. I metnuše ga u zatvor dokle im se kaže šta će činiti s njim po reči gospodnjoj. Ovaj mladić koji je hulio bio je mešanac ili polujevrejn. Njegova majka je bila jevrejka iz Danovog plemena, a otac mu je bio Egipćanin. Iz Egipta je sa sinovima Izraelovim izišla raznolika masa ljudi, kako je i zapisano u 12. poglavlju druge knjige Mojsijeve, knjige Izlaska. Vidjet ćemo da je ova grupa naroda pokretala nevolje u zboru. Oni su gunđali, izazivali nerede. A svetina, što beše među njima, beše vrlo lakoma, te i sinovi Izraelovi stadoše plakati govoreći, ko će nas hraniti mesom? Ovo je zapisano u 4. knjizi Mojsijevoj, u 11. poglavlju. Sada vidimo zašto su ova deca bila problem, izazivači nevolja. Kada je došao dan da Izraelci napuste Egipat i krenu ka obećanoj zemlji, otac Egipćanin je želeo da ostane u Egiptu, majka Izraelka je htela da ide u obećanu zemlju. Tu je dolazilo do razdvajanja. Ovo je jedan od razloga zašto je Bog svom narodu tada rekao, a i nama danas to govori, da ne treba sklapati mešovite brakove između vernika i nevernika. Ovo nema nikakve veze sa rasnim pitanjem. Pogrešno je ako vernik stupi u brak sa nevernikom, uprkos boji kože. Iako su oboje iste boje, još uvek je greška ako vernik stupa u brak sa nevernikom. Bog to kaže. Nikada ne bih znao da to nije dobro, da Bog nije tako rekao. Ovaj mešanac ili melez je imao problem. morao je da donese odluku da li će ići očevim ili majčinim putem. Problem je u tome što on tu odluku nikada stvarno nije doneo. Naravno, neku početnu odluku je doneo, ali se u njegovoj glavi stalno javljalo pitanje. Pitam se, da li je trebalo da uradim onu drugu stvar i ostanem sa tatom? Ova mešovita masa ljudi je pred sobom imala večni znak pitanja. Pre svega, bilo je teško napustiti Egipat. Zatim su se njihove misli stalno vraćale u Egipat, a kada je putovanje postalo teže i surovije, oni su prvi pokretali žalopojke i gunđanje. E sad, prijatelju, takve iste ljude imamo i danas u crkvi. Nastavit će se.